բայց այսպես թե այնպես նա ընկել էր այս տունը, և պարոնը վերջի վերջո ընտելացել էր իր ծառայի թերություններին։ Այս բոլորի հետ Ֆլիքոլինն ուներ մի բավականին կարևոր արժանիք, թեև, ինչպես ասվեց, նա զտարյուն նեգր էր, բայց նրա խոսելը նման չէր իր հայրենակիցների սխալ խոսելաձևին, և դա չէր կարելի չգնահատել, որովհետև ավելի տհաճ բան չկա, քան նեգրերի խոսվածքը ստացական դերանունների և անորոշ ձևով բայերի անվերջ կործածումով։ Այսպիսով հաստատապես ապացուցված է, որ ծառա Ֆլիքոլինը վախկոտ էր։ Այդպիսի մարդկանց մասին ընդունված է ասել, ամոթխած, ինչպես նորալուսինը։ Մենք տեղին ենք համարում հանդես գալ այսպիսի համեմատության դեմ, որը շատ վիրավորական է Շիկա Հերֆեբոսի, հեզահամփույր Սելենի, լուսաճաճանչ Ապոլոնի ամբից քույրերի համար։ Իսկապես, ինչ իրավունքով են մեղադրում մոլորակի երկչոտությունը, որը մեր աշխարհի հանդես գալուց հետո մինչև հիմա ուղիղ է նայել երկրի երեսին, և ոչ մի անգամ թիկունքով չի շուր եկել։ Մինչ այս մինչ այն, բանը հասավ մինչև կեսգիշերվան, և զրպարտված դալկադեմ գեղեցկուհու լուսնեղ ջուրը կամաց-կամաց անհետացավ արևմուտքում, թաքնվելով ծառերի բարձր կատարների հետևում։ Նրա ճառագայթները թափանցելով ճյուղերի արանքներից գետնի վրա ժանյակաձև նախշեր նկարեցին, և դրանից զբոսայգին այնքան էլ մութ չէր երևում։ Լուսնի լույսը հնարավորություն տվեց Ֆլիքոլինին իր շուրջը նայելու։ «Ու, արտասանեց նա։ Նրանք դարձյալ այստեղ են, այդ սրիկաները, ճիշտ եմ ասում, նրանք մոտենում են»։ Նա չէր կարող այլևս համբերել, և հասնելով իր պարոնին բացականչեց. «Միստր Քերրի»։ Ֆլիքոլինն այդպես էր անվանում Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահին, և դա համապատասխանում էր հենց իր Քերրի Պրուդենտի ցանկությանը։ Այդ պահին երկու ախոյանների վեճը հասել էր ամենաբարձր կետին, և քանի որ նրանք միաժամանակ բոլոր եղանակներով հայհոյում էին իրար, ուստի Ֆլիքոլինին էլ թունդ բաժին հասավ։ Այդ միջոցին Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը, իրար հետ սիրալիր խոսքեր փոխանակելով և հայացքներով իրար փոշի դարձնելով, իրենք էլ չնկատեցին, թե ինչպես գնալով ավելի ու ավելի խորացան Ֆերմոնտ Փարկի ամայի մարգագետինները, և հեռացան Սքուլքիլ Ռիվերից ու կամուրջից, որով նրանք պիտի վերադառնային քաղաք։ Երեքով միասին մտան բարձր ծառերի հովանուտակ, որոնց գագաթները լողում էին լուսնի մարող շողերի մեջ։ Այս պուրակի սահմանից սկսվում էր ընդարձակ ձվաձև մարգագետինը, որը հիանալի կերպով հարմարեցված էր ձիավորների մրցումներին։ Գետնի ոչ մի անհավասարություն այստեղ չէր խանգարում ձիերի սրընթաց վազքին, ոչ մի թփուտ հանդիսականին չէր խանգարում տեսնելու ամբողջ դաշտը, որը ձգվում էր մի քանի մղոն։ Կասկած չկա, որ եթե Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը այդպես խորասուզված չլինեին վեճի մեջ, եթե նրանք ավելի ուշադիր նայեին իրենց շուրջը, ապա կտեսնեին, որ այդ փոքրիկ մարգագետինը արտասովոր տեսք էր ստացել։ Թվում էր, թե մի օրում այստեղ ալրաղացային ձեռնարկություն էին կառուցել հողմաղացներով, որոնց անշարժ թևերը փայլում էին կիսախավարում։ Բայց Ուելդոնի գիտական ընկերության ոչ նախագահն էր նկատել Ֆերմոնտ Փարկի այդ տարօրինակ կերպարանափոխությունը, և ոչ էլ քարտուղարը։ Ֆլիքոլինը նույնպես ոչինչ չէր տեսել։ Նրան թվում էր, թե ստվերները մոտեցել են, և ավելի ու ավելի սեղմելով շրջանը իսկապես ուզում են չարագործություն կատարել։ Նրան համակել էր ահն ու սարսափը, ձեռքերն ու ոտքերը թմրել էին, մազերը բիզբիզ էին կանգնել։ Մի խոսքով, Ֆլիքոլինը մահու չափ սարսափած էր։ Այնուամենայնիվ, չնայած նրա ծնկները ծալվում էին, նա ուժ ունեցավ վերջին անգամ բղավելու.
«Միստր Քերրի, միստր Քերրի»։
«Էհեյ, վերջապես ինչ է պատահել քեզ»,
ձայն տվեց Քերրի Պրուդենտը։ Թերևս Ուելդոնի գիտական ընկերության և նախագահը, և քարտուղարը դեմ չէին իրեն զայրույթը թափելու խեղճ ծառայի գլխին, նրան մի լավ ջարդելով։ բայց նրանք չհասցրին։ Ինչ վերաբերում է Ֆրիկոլինին, ապա նա նույնիսկ չհասցրեց վերանվացել։ Բարձրաձայն սուլոցը խզեց անտառի լռությունը, և անմիջապես բացատի խորքում բոցավառվեց էլեկտրական աստղը։ Դա անկասկած պայմանական սուլոց էր և նշանակում էր, որ ժամանակն է ինչ-որ չարագործական մտքեր ի կատարածելու։ Միակնթարթում 6 մարդ վազելով արագ անցան փոքրիկ մարգագետինը, և երկուսը հարձակվեցին Քերրի Պրուդենտի վրա, երկուսը Ֆիլ Էվանսի, և երկուսն էլ դժբախտ Ֆրիկոլինի վրա, մի բան, որ բոլորովին էլ պետք չէր, որովհետև սարսափահար նեգրը միևնույնը պաշտպանվել չէր կարող։ Չնայած Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահն ու քարտուղարը անսպասելի կերպով էին բռնվել, նրանք այնուամենայնիվ փորձում էին դիմադրություն ցույց տալ, բայց նրանք դիմադրելու ոչ ժամանակ ունեին և ոչ էլ ուշ։ Նրանց մի քանի վայրկյանում գլորեցին գետնին և ամուր կապկպեցին, իսկ այնուհետև բերանները շոր խրելուց և աչքները կապելուց հետո տարան բացատով։ Նրանց մնում էր միայն ենթադրել, որ իրենք հանդիպել են փափկանակատությունից զուրկ այնպիսի մարդկանց, որոնք առանց խղճի խայթի անտառի խորքում թալանում են ուշացած անցորդներին։ Բայց դա բոլորովին էլ այդպես չէր։ Նրանց նույնիսկ չխուզարկեցին, թեև Քերրի Պրուդենտը ըստ սովորականի մի քանի հազար դոլար թղթադրամ ուներ գրպանում։ Այդ հարցակումից մի րոպե չանցած, որի ընթացքում չարագործները ոչ մի խոսք չէին փոխանակել իրար հետ, Քերրի Պրուդենտը, Ֆիլ Էվանսն ու Ֆրիկոլինը զգացին, որ իրենց զգուշորեն նստեցնում են ոչ թե խոտին, այլ ինչ-որ տախտակամածի վրա, որը նրանց ծանրության տակ ճռնչում էր։ Երեքն էլ իրար կողքի էին, այնուհետև նրանց ականջին հասավ դռան շրխկոցը, իսկ բանալու զնգոցը նրանց գլխի գցեց, որ իրենք գերի են վերցվել։ Դրանից անմիջապես հետո լսվեց ինչ-որ տարօրինակ թրթռացող մի աղմուկ, ֆրռ, որ թվաց, թե անհետացավ անսահման տարածության մեջ, և շուտով միայն այդ ձայն էր խախտում գիշերվա խաղաղ անդորը։ Ինչպես նկարագրել Ֆիլադելֆիայում հաջորդ օրը տիրող անհանգստությունը։ Վաղ առավոտյան ամբողջ քաղաքը արդեն գիտեր այն մասին, թե ինչ էր կատարվել Ուելդոնի գիտական ընկերության նիստի նախորյակին։ Բոլորը խոսում էին խորհրդավոր անծանոթի Woman Engineer Robur-ի Երևան գալու մասին, որը ստացել էր Robur նվաճող մականունը։ Խոսում էին պատերազմի մասին, որն ըստ երևույթին նա որոշել էր հայտարարել օթապարիկի կողմնակիցներին։ Խոսում էին նրա խորհրդավոր անհետանալու մասին, բայց արդեն բոլորովին անհնարին է հաղորդել, թե ինչպիսի խլրտում էր ընկել Ֆիլադելֆիայում, երբ հայտնի էր դարձել, որ հունիսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը անհետացել են նաև օդագնացների ակումբի նախագահն ու քարտուղարը։ Շատ մանրամասն հետախուզություն կատարվեց քաղաքում և նրա արվարձաններում։ Բայց իզուր, սկզբում Ֆիլադելֆիայի թերթերը, այնուհետև Փենսիլվանիայի նահանգի պարբերական հրատարակությունը և վերջապես Ամերիկայի ամբողջ մամուլը զբաղվեց այդ դեպքով, և դա բացատրեց բոլոր ձևերով։ Ընդ որում այդ բացատրություններից ոչ մեկը իրականության չէր համապատասխանում։ Թերթերի հայտարարություններն ու հատուկ աֆիշները խոշոր պարգևներ էին խոստանում ոչ միայն նրանց, ովքեր կգտնեն առևանգվածներին, այլև նրանց, ովքեր գոնե որոշ ցուցմունքներ կտան, որոնք կկարողանային օգնել գտնելու բոլորի հարգանքը վայելող Ֆիլադելֆիայի կորած քաղաքացիների հետքերը։ Բայց դա էլ չօգնեց։ Կարելի էր մտածել, որ գետինը պատրվել էր ու կուլ տվել Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահին և քարտուղարին, այնպես անհետ էին կորել նրանք երկրի երեսից։ Այս դեպքի կապակցության պետական թերթերը պահանջում էին, որ նահանգների ոստիկանական հիմնարկները խիստ ուժեղացվեն, քանի որ շուտով կարող են նման հարցակումներ կատարվել Միացյալ Նահանգների նշանավոր քաղաքացիների վրա, և այդ թերթերը ճիշտ էին։ Մյուս կողմից, օպոզիցիոներների թերթերը պահանջում էին, որ ոստիկանական ուժերը որպես անօգտակար ուժեր ցրեն, քանի որ նման հարցակումներ եղել են, իսկ մեղավորները նույնիսկ չեն հայտնաբերվել։ Ինչ իմանաս, գուցե այս թերթերն էլ էին ճիշտ։ Վերջին հաշվով ոստիկանությունը մնացել էր այնպիսին, ինչպիսին կար, և ինչպիսին պիտի մնար հավիտյան մեր աշխարհի ամենալավ երկրում, որը ոչ միայն չհասավ կատարելության, այլ երբեք էլ չի հասնի դրան։